Který architekt stvořil v rodném Jablonci nad Nisou hned dva kostely? Který muž je autorem jedné z nejzajímavějších secesních sakrálních staveb u nás? A který muž je autorem druhdy nejkrásnější stavby Rakouska-Uherska, která stojí v samém srdci Prahy? Začíná architektonické Leonardo Plus, v němž vás vítá Markéta Ševčíková a v němž se dnes spolu s historikem Zdeňkem Lukešem vydáme po stopách trochu zapomenutého, leč ve své době nesmírně slavného architekta německého původu a jabloneckého rodáka Josefa Cášeho.
Leonardo Plus.
A my už jsme se s panem Zdeňkem usadili tady v jedné kavárně, abychom příjemně uvedli naše dnešní architektonické putování, protože jsme vybrali muže, o němž se toho málo ví a jehož osud také vůbec nebyl jednoduchý. A oním mužem je architekt Josef Cáše. Proč jsme se, pane Zdeňku, zaměřili právě na něj?
No, je to tak, jak to říkáte. Je to jeden z těch nešťastníků, těch architektů, kteří byli německé nebo rakouské národnosti, ale kteří se narodili na našem území, kteří tady prožili většinu svého života až do toho nešťastného okamžiku někdy v roce 1946, kdy byl Cáše odsunut, přestože v té době už byl důchodcem a přestože, jak se ví, tenkrát za to, aby tady mohl zůstat, honorovali nejvýznamnější čeští architekti, jako byl třeba Pavel Janák. Takže byl to člověk, který tady prožil většinu života a který tady vytvořil skutečně významné dílo. A my bychom si měli ty jeho nejvýznamnější stavby připomenout, protože stále cítíme, že asi k takovýmhle osobnostem máme určitý dluh.
Tak začněme vlastně od toho, kde se Josef Cáše narodil, protože on nebyl rodák z Prahy, byť měl Prahu velmi rád, jak jste mi říkal, narodil se v Jablonci nad Nisou.
Ano, narodil se v Jablonci a potom chodil do obecné školy v Jablonci a potom pokračoval ve studiích, protože projevil výtvarné nadání, tak pokračoval ve studiích v nedalekém Liberci, kde byla tehdy slavná průmyslová škola stavební a shodou okolností v době, kdy tam Cáše studoval, tak se tam taky objevoval další významný architekt a to byl sám Adolf Loos, jedna ze stěžejných postav architektury první poloviny 20. století.
A přátelili se?
Určitě se znali, nicméně pak se jejich cesty rozešly, byť krátce na to se oba zase objevili v metropoli Rakousko-Uherské monarchie ve Vídni. Tam totiž Cáše po skončení libereckých studií odešel a byl přijat na tehdy nejvýznamnější architektonické učiliště ve střední Evropě na Uměleckou akademii, kde byl žákem proslulého architekta Karla von Hasenauera, což byl jeden z těch architektů vídeňského ringu. Cáše absolvoval studia a potom nastoupil praxi u dalšího významného vídeňského architekta Jacquenera. No a pak přišly první zakázky do Jablonce a potom dokonce i do Prahy. Tou nejvýznamnější jabloneckou zakázkou byl návrh kostela pro starokatolickou církev. Navzdory názvu tato církev vlastně se snažila stavět poměrně na tu dobu moderní sakrální stavby a proto dokonce jim styl, ve kterém ten kostel byl navržen, nepřipadal tak zvláštní. Byl to styl secesní. Secesní styl a sakrální architektura, to je něco vždycky zcela výjimečného. Na našem území takových staveb se nachází jenom několik a jedna z prvních právě byla tato stavba. No a krátce na to potom vytvořil Cáše ještě další významné dílo, to byla Drexnerova vila v Jablonci a samozřejmě také snil o možnosti postavit ten hlavní jablonecký chrám, s nímž se počítalo vlastně na tom vyvýšeném místě centra nad radnicí. Nicméně, přestože vypracoval v průběhu svého života různé varianty tohoto kostela, tak nakonec byl realizován až na sklonku 20. let. Patří vlastně k takovým hlavním dominantám města, Je to kostel, který bychom mohli už označit za konstruktivistický. Konstrukce je železobetonová a má velice zajímavý takový keramický plášť.
Já bych se ještě chtěla zastavit u jeho vazeb přátelských, protože jsme zmínili tedy, že se potkal s Adolfem Loosem, ale on se přátelil i s dalšími významnými tuzemskými českými architekty, o kterých my už jsme mluvili.
Ano. On se také přátel s Janem Kotěrou, oni se z největší pravděpodobností setkali ve Vídni, byť Caše nastoupil ta studia dříve než Kotěra, který potom už studoval u Hasenaurova nástupce Otto Wagnera. A pak se jejich cesty vlastně několikrát sešly v průběhu těch následujících dekád. Jednak to byly projekty pro Pražskou univerzitu a potom také v roce 1912 získali společnou zakázku na stavbu Všeobecného penzijního ústavu. Kromě toho ještě také projektovali dělnické domy v takové dělnické kolonii v Králově dvoře u Berouna. To bylo vlastně postaveno pro dělníky tamní cementárny. Tam ovšem každý z nich vlastně vytvořil své domy, nepracovali dohromady na jednom projektu, ale ty jejich se si tam zase spojili.
Tušíme třeba, jaký Josef Caše byl?
Já si myslím, že to byl velice příjemný starý pán, že jsou i vzpomínky pamětníků. Dokonce jeden z nich, který si Cašeho nesmírně vážil, to byl jablonecký architekt Rudolf Günther, který byl potom po válce také odsunut a ten napsal na sklonku 50. let takovou drobnou monografii Josefa Cašeho, kde mimo jiné taky zmiňuje, jak potom odsunu vlastně on trpěl tím, že ztratil kontakt s Prahou, protože to bylo město, které miloval. V Praze mýval ateliér v Bezibranské ulici. No a podle toho líčení to byl velice příjemný pán, spíše sociálně demokratického zaměření, čili samozřejmě neměl nic společného s nacismem. O to víc nás může mrzet, že tahle ta osobnost vlastně musela nedobrovolně naši zemi opustit.
Tak a my se teď na ty nejkrásnější a nejvýznamnější stavby Josefa Cašeho půjdeme postupně podívat. Ale my jsme teď pana Zdeňka na chvíli opustili, protože jsme se jako mávnutím kouzelného proutku přenesli do Jablonce nad Nisou, protože kde jinde bychom mohli začít vyprávění o architektu Josefu Cašem než tady v místě, kde se narodil. A naším průvodcem tady v Jablonci bude galerista a publicista Jan Strnad. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste nás, pane Jene, zavedl na naprosto unikátní místo. Stojíme sice v centru Jablonce, ale je tady jakoby z jiného světa, z jiného času snesený krásný dřevěný domek a to má být právě rodný dům pana architekta Cašeho. Je to tak?
Ano, to je rodný dům architekta Josefa Cašeho, který se tady narodil v roce 1871. No a to byla doba, kdy ještě Jablonec zdaleka nevypadal tak, jak ho dneska vidíme jako město secesní a historizující architektury. Taková větší vesnice, kterou Jablonec byl v 18. století, se přeměňovala postupně v město. No a v této době se tady také velice bouřlivě začal rozvíjet bižuterní průmysl a otec Josefa Cášeho jako chalupník se začal věnovat tomuto odvětví, byl brusičem skla a na té brusické práci zbohatl natolik, že potom, když zemřel velice záhy, když Josefu Cášemu bylo 10 let, tak mu odkázal veliké jmění, díky kterému potom mohl jeho syn vystudovat architekturu a stát se významným architektem.
To jsme to vzali tedy celkem z gruntu, ale mě by zajímalo, jak vypadalo jeho dětství, protože vy jste říkal, že Jablonec byl tehdy vesnice, což znamená, že tady ten svah, ve kterém stojíme, patrně ještě neexistoval, že tady byla možná, tady ta jeho rodná chalupa, možná pár dalších chaloupek, v nich žili právě ti brusiči skla, z nich se poté, když se vypracovali, stávali obchodníci, faktoři. Jak vypadalo dětství takového chlapce? Vy jste říkal, že osiřel v 10 letech, tak on měl právě v tom útlem dětství dětství jeden velmi intenzivní a silný citový zážitek, který předurčil to, že zatoužil býti stavitelem, architektem, tvůrcem velkých budov.
Ano, traduje se takový hezký příběh. Jablonec, jak se bouřlivě rozvíjel, tak samozřejmě jednak se tady mísila ta architektura, která už odkazovala na nějaké docela veliké město, a zůstávala tady stále ještě ta venkovská architektura, takže to byly takové zvláštní kontrasty. A neslo to také takové těžkosti, že vlastně v Jablonci nebyl žádný pořádný veliký římskokatolický kostel, byl tady pouze ten venkovský kostel svaté Anny, a ten absolutně nepostačoval velikosti města, počtu obyvatel a věřících. Takže když tam malý Josef chodil s rodiči na bohoslužby, tak byl svědkem častých obrovských tlačenic a omdlévání lidí v kostele, a údajně v té době si předsevzal, že se stane architektem a jako architekt vyprojektuje a postaví v Jablonci veliký kostel, kam se vejde dostatek věřících. No a to se nakonec tedy vyplnilo.
On tady postavil kostel nejenom jeden, ale dokonce dva. No a než se k těm dvěma vzácným sakrálním stavbám dostaneme, tak bychom si možná, pane Jene, mohli říci něco o jejich vzniku, protože každý ten kostel je úplně jiný a vznikal v jiné době.
Tak ta historie vzniku těch dvou kostelů je opravdu dlouhá a taková docela spletitá. Možná, že trošičku si fandím Jablonci jako patriot, když řeknu, že je to dost unikátní, aby jeden architekt ve svém rodném městě postavil ve 20. století dva kostely, které jsou stylově odlišné, a mezi dobou jejich vzniku vlastně uplynulo 30 let. Josef Cáže začal už na konci 19. století s prvním projektováním římskokatolického kostela a vytvořil první dva projekty. Ten první byl centrální s velikou kopulí, ale projednávání realizace takového velkého díla, které bylo také velice finančně náročné, se protahovalo. A tak v realizaci předešli ty římské katolíky, starokatolíci, kteří Cážeho návrhy viděli, mladého architekta oslovili a Cáže začal projektovat, a v letech 1900 až 1902 se zrealizoval jeho starokatolický kostel Povýšení svatého kříže, který byl postaven v té době ve velmi moderním secesním stylu. No, bylo tomu tak díky tomu, že v té starokatolické církvi byla řada místních bohatých exportérů, kteří ten projekt a tu stavbu platili a tak také mohli rozhodovat. Byli to pánové progresivní, kteří se pohybovali po Evropě, tím, že podnikali v bižuterním průmyslu většinou, tak také museli sledovat módní trendy, takže ta secese v jejich očích byla správnou volbou, a tak vlastně prosadili tento kostel a díky jejich osvícenému přístupu máme ve Blonci takovouto výjimečnou sakrální památku.
No a ještě si řekněme něco krátce o tom druhém kostele.
Římskokatolický kostel se projektoval opravdu dlouho a dalo by se to charakterizovat, to dění, slovy tehdejšího starosty jabloneckého Adolfa Posota, který vždycky, když Cáže představil nějaký nový projekt, tak nastala dlouhá a rozvětvená úřední cesta projednávání, a ta trvala tak dlouho, že když už tedy se zdálo, že by kostel mohl být postaven, tak už ten styl, v kterém byl navržen, byl překonán a Cáže zasedl znovu ke stolu a ten projekt vlastně přepracovával. A odhadují, že těch projektů od toho počátku bylo asi 10 nebo 12, takže to je taky skutečně unikátní. A vlastně my máme tady v Jablonci, v případě tohoto kostela, celou takovou sérii vývojovou, na které můžeme ukázat, jak se v první polovině 20. století proměňoval styl navrhování a všechno v podobě jedné stavby.
No a vlastně je to taková učebnice z počátku moderní architektury u nás. Co navrhujete, pane Jene, kam se půjdeme podívat jako první?
No, asi se půjdeme podívat na ten prvně postavený kostel, a to je starokatolický kostel Povýšení svatého kříže.
Takže vzhůru do srdce secese. Tak a my už jsme se přesunuli k onomu secesnímu sakrálnímu klenotu kostelu Povýšení svatého kříže tady v Jablonci. No, nevím, jestli by ho posluchači snadno našli, protože je v takové zvláštní křižovatce všeho a na první pohled působí ta stavba poměrně nenápadně, ale opravdu jenom na první pohled.
Tak on to není nějaký velký kostel, je to jednolodní stavba. Má takovou štíhlou hranolovitou věž s typickými secesními prvky a samozřejmě všechny výzdobné prvky jsou typicky secesní, takže je to určitě nepřehlednutelná stavba, jak ve chvíli, kdy se dostaneme na to malé náměstí. A velice cenné je, že tady je celý soubor secesní architektury, protože k tomu kostelu patří fara a takzvané Scheiblerovy domy a další secesní vily. Fara a Scheiblerovy domy jsou ve stejném stylu jako kostel, ale jsou navrženy Sážeho spolužákem a kolegou jablonským architektem Robertem Hemrichem.
Tak a nám už přichází v ústrety i představený starokatolické církve pan farář Karel Koláček. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak a vy nás teď, pane faráři, předpokládám, vezmete dovnitř. Skvělé klíče máte, tak pojďme. Tak my jsme vstoupili dovnitř, no je to neuvěřitelně jemná, taková křehká krása a opravdu secese v té prapůvodní podobě, včetně těch úžasných floristických motivů, které byly tehdy nesmírně populární na začátku 20. století. Jak se vám povedlo, pane faráři, ten kostel tak krásně zrekonstruovat do té původní podoby? A já předpokládám, že odpovídá i ta barevnost.
Ano, dělal se tady stratigrafický průzkum, protože my máme poměrně dost fotografií z té doby, ale bohužel jsou černobílé samozřejmě, takže se hledala vrstva po vrstvě, škrábalo se a celkový obraz byl doplněn na základě toho stratigrafického průzkumu. A je to teda ta okrová v plochách stěn a stropu a potom je to ta zvláštní modrá, taková šedomodrá, já to neumím ani popsat, ten odstín, která se nachází v presbytáři. Tam totiž došlo v 70. letech k takové laické přemalbě před znovu vysvěcením. Předtím tady totiž byl sklad JZD Mír Zlatá Olešnice a když se to podařilo eliminovat, tak lidé chtěli, aby ten kostel, který dost utrpěl, zase byl na to vysvěcení hezký, ale samozřejmě nebyli to restaurátoři. No ale díky té jejich přemalbě se podařilo zachovat to, co můžete vy vidět v tom presbytáři, a to jsou ty původní výmalby kalichu, křížů a vlastně všechno v takovém secesním vzoru.
Ano, no tomu odpovídají i vitráže v oknech, které jsou také s těmi floristickými květinovými motivy. Ty jsou tady všude, konec konců i na zdech. A mně se nesmírně líbí i ten netradiční oltář s těmi dvěma anděly po stranách.
Ano, to se opakuje, to je vidět i zvenku na průčelí a říká se, nebo slyšel jsem to takhle vyprávět, že to jsou orantky, tedy zpívající anděle.
Já bych právě možná ještě upozornila na velmi netradiční osvětlení tady toho kostela, protože to jsou nástěnná světla, která jsou opět velmi v tom secesním duchu připomíná to, co drží ta světla, takový rostlinný stonek, říkejme tomu tak, a ty lampičky připomínají zase zvonky květinové.
Ano, je třeba ještě k tomu říct, že tady vidíme dva druhy osvětlovacích těles a to, o čem jste mluvila, už je zrestaurované osvětlovací ramínko, které opravdu má připomínat zřejmě nějaký stonek z tulipány, tak jak to můžeme tady vidět. A je to poměrně jemná práce. Když se podíváte na to nové zrestaurované a na to, co je tady dochováno z těch 80. let, tak vidíte velký rozdíl. No a my se vracíme zase podle toho, co je možné vidět na těch fotografiích, k té původní vizáži těch stínítek, které byly tři vedle sebe velmi úzké, jako tulipánky, které pro nás zhotovila jedna sklářská huť nedaleko České Lípy.
Ono to tady opravdu vypadá jak v květinové síni, což je velmi netradiční výzdoba pro objekt tohoto typu, tak to byla tehdy starokatolická církev opravdu poměrně pokroková.
No, nebylo lehké to prosadit, protože většina těch věřících nebyla takhle novátorsky a moderně naladěna, takže to chvilku trvalo a skutečně se to podařilo prosadit jenom díky píli a odhodlanému postoji donátora Scheiblera, opera, ale obecně starokatolictví má bohužel pro mnoho lidí trošičku konzervativní nádech, když se řekne starokatolický, ale ono to tak úplně ve skutečnosti není pravda, protože starokatolictví bylo spojeno s jakýmsi protestem vůči závěrům prvního vatikánského koncilu, který měl dvě nová dogmata, a právě proto trvalo na té staré víře katolické, která ještě tyto dvě nová dogmata neobsahovala, proto starokatolíci, ale v podstatě sdružovalo všechny ty progresivní proudy římskokatolické církvi.
Ano, a to bylo i vidět v architektuře.
Je potřeba dát do kontrastu ten počin starokatolíků od té doby, kdy cáže ho oslovili. Uplynul asi rok a tím, že si o tom rozhodovali sami v té místní obci, tak se prostě začalo stavět roku 1900, kdežto římští katolíci neustále rokovali, schvalovali a trvalo to přes 30 let, než cáže kostel v Jablonci postavil.
A my se právě na ten kostel, který se tak dlouho stavěl, teď pojedeme podívat. Moc děkujeme průvodci tady tím krásným secesním chrámem Páně, panu faráři Karlu Koláčkovi. Díky a naslyšenou, pane faráři.
Naschledanou.
A my už s panem Janem Strnadem stojíme před stavbou, která je suverénně jednou z největších staveb vůbec tady v Jablonci. Před o ním římskokatolickým kostelem Nejsvětějšího srdce Páně, který právě byl konstruován tak dlouho. A díky němuž máme velkou učebnici vývoje architektonických stylů na začátku 20. století.
Ano, my jsme vlastně mluvili o tom, že cáše vypracoval dva secesně pojaté návrhy, které se ovšem v té římskokatolické církvi dlouho projednávaly, takže starokatolíci realizací toho svého kostela ke katolíky předběhli. A dá se říci, že římské katolíky z takového trošku spánku probudil až císař František Josef I., který v roce 1906 navštívil Jablonec a byl církví přijat v tom malém starém kostele svaté Anny. A velice se podivil, že takové docela velké a rozvíjející se město má takový malý kostel. A položil panu děkanovi i panu starostovi několik nepříjemných otázek, po kterých se teda oba pánové museli velice zastydět, a to tedy dalo zase věci do běhu. Takže Josef Cáže v roce 1908 vypracoval nový projekt kostela, který v několika variantách dál rozvíjel, a dá se říci, že je pojatý v takovém trošku novoklasicistním duchu, s výzdobnými prvky ještě takové pozdní secese. Ale ani tento kostel kvůli finančním nárokům se nezrealizoval. Většinou se dál zase rokovalo, jednotlivé ministerstva, úřady, církve znášely různé nové připomínky. Takže takhle postupně vzniklo několik projektů. No a pak přišla první světová válka, která všechno zastavila. Po první světové válce se úplně změnily poměry, vzniklo Československo. Projektování římskokatolického kostela v Jablonci se dostalo úplně zase zpátky do bodu nula.
No, ta stavba je velmi impozantní, takže v jakém stylu nakonec vznikla ta úplně finální podoba?
Myslím si, že je to individuální moderní stavba a svědčí to o tom, že cáže nebyl nějaký eklektik, ale byl to prostě svébytný autor, který navrhoval velice osobitým a pro něho typickým způsobem. Samozřejmě, že se inspiroval ve funkcionalismu, v konstruktivismu a dalších stylech, ale ta stavba je prostě cážovská, tak bych ji nějak přímo nějakým stylem neoznačoval.
Stručně na závěr, kterou stavbu Josefa Cážeho tady v Jablonci vy máte nejraději?
Tak to je teda těžká otázka. Možná ten starokatolický kostel je takový nejmilejší, také vlastně je dokončený včetně té výzdoby, tak asi tak bych to pověděl. No.
Děkujeme, to byl Jan Strnad, publicista, galerista a také znalec jablonecké architektury. Moc děkujeme a naslyšenou.
Děkuju, že jste si udělali čas a navštívili Jablonec.
Tak a my se z Jablonce vrátíme teď za dalšími stavbami Josefa Cášeho, tentokrát v Praze.
Od mikrofonu se opět hlásí Markéta Ševčíková a spolu s historikem Zdeňkem Lukešem se vydáme po dalších stopách ve své době slavného, leč bohužel trochu zapomenutého architekta Josefa Cášeho.
My už stojíme s panem Zdeňkem v Praze, nacházíme se v ulici Na Špejcharu a vidíme tady možná jedno z nejslavnějších děl architekta Josefa Cášeho, takzvaný Modrý dům. Tak když se na to tak, pane Zdeňku, dívám, dům modrý je, vypadá velmi zvláštně, ale secese, o které jsme se bavili v úvodu, kterou byl okrášlen ten kostel krásný v Jablonci, tak ta už je tady zjevně na ústupu.
Ano, je to tak. Tahle ta takzvaná Wilfrtova vila, nebo se jí taky říkalo Modrá vila, byla postavena v letech 1904 až 1907, takže to už ta secese skutečně ustupuje a nastupuje architektonická moderna, tak jako jsme to viděli třeba u staveb Jana Kotěry ze stejné doby. Ostatně Kotěra s Cášem byli přátelé a dokonce některé projekty vypracovali i společně. Ten dům byl spojen se dvěma důležitými jmény dvou výtvarníků, Tešnera a Wilfrta. Wilfrt byl významný sochař, který měl za sebou velmi zajímavá díla, a Tešner byl všestranný výtvarník, který asi nejvíce proslavil návrhy loutek a loutkovým divadlem, které provozoval pak třeba také ve Vídni, ale byl to také malíř, byl to také autor různých sochařských a keramických prací.
Pojďme tedy k tomu dekoru, který jste zmínil, ten bychom možná mohli posluchačům také blíže popsat, aby se ho dokázali představit.
Tak průčelí je vlastně téměř bez ozdob, ale vidíme, že se tam objevují takové geometrické motivy, kde jsou i nějaké skleněné prvky, takové pecky pod tou horní římsou a taky takové kostičky, což je velice hezký detail. No a přímo uprostřed mezi těmi okny prvního patra potom je takový relief, skutečně v takovém tom pohádkovém secesním stylu, kde se zase objevují ty skleněné prvky a možná nějaké keramické, a to je dírový tvarníka Tešnera, který měl v podkroví toho domu ateliér.
Měli bychom možná říct, že ten dům nebyl vždycky modrý. On měl totiž po komunistickém puči v roce 1948 poměrně pohnutou minulost.
No tak především oba výtvarníci se z toho domu postupně vystěhovali, pak se tam různě měnili majitelé a máte pravdu, že ta šedomodrá fasáda tam vydržela jenom někdy do 80. let a potom ten dům dostal nový nátěr a ten byl žlutý, protože zjevně už se zapomnělo na to, že to byla tedy ta modrá vila. No ale naštěstí se podařilo teď tomu soudomému vlastníku, což je obec křesťanů, zrekonstruovat to průčelí a vrátit mu tu původní barevnost, což se myslím docela povedlo, a zjistilo se také, že třeba i ty okenní rámy byly natřené modrou barvou, takže modrá se v architektuře moc často neobjevuje, tak to je takový výjimečný případ. Jinak ten dům má vlastně půdorys ve tvaru písmene L. Podobný půdorys potom používal Josef Cáše i u svých dalších děl. Tato vila má vlastně svého dvojníka, to je Dresslerova vila v jeho rodném Jablonci nad Nisou, která má podobné členění, podobný střízlivý dekor a v podstatě byla vybudována ve stejné době jako právě tento Wilfrtův dům.
A teď se půjdeme s panem Zdeňkem už podívat do centra Prahy a najdeme nejvýznamnější stavby Josefa Cášeho, které se nacházejí v jejím samotném srdci. Tak a my už jsme se s panem Zdeňkem přesunuli do ulice Na Příkopě, slavného to bulváru, který patrně nikdo, kdo přijede do Prahy, nemůže minout, ale jsem přesvědčená o tom, pane Zdeňku, že řada lidí vůbec netuší, když právě schází z Václavského náměstí směrem do ulice Na Příkopě, jak významnou a krásnou budovu míjí.
Určitě je to budova možná až příliš nenápadná, ale velice cenná a důležitá ve vývoji naší architektury. A možná je to taky nejvýznamnější stavba od Josefa Cášeho v Praze. Ta budova vznikla v letech 1906-1907 a patří k trojici staveb, které navrhl v centru Prahy v těchto letech. A všechny tři jsou významné, ale tahle je skutečně nejdůležitější. Budovu nechal vystavět společnost Wiener Bankverein, česky se to překládalo Vídeňská bankovní jednota. Styl je, dalo by se říct, moderní klasicismus s prvky moderny a secese. V Fasáda je, jak vidíme, obložena žulovými deskami, takže skutečně působí velice důstojně, možná až tak trošku těžkopádně, ale to tak asi u těch bankovních budov má být. Velice důležitá je také výtvarná výzdoba té budovy a tady se spojil Josef Caše s jedním z nejslavnějších sochařů té doby, který se jmenoval Franz Metzner. A tam je velice zajímavé, že to byl vlastně také rodák z Čech. On se narodil poblíž Plzně v městečku v Šeruby v roce 1870, takže byl vlastně vrstevník, Cašeho byl o rok starší. No a potom působil v Německu, byl autorem známého památníku u Lipska, no a také ve Vídni, kde se podílel třeba na dekoraci slavného Cachelova paláce od Josefa Plečníka. Stejně tak spolupracoval i s dalším významným představitelem vídeňské secese Josefem Hoffmannem na výzdobě paláce Štoklet v Bruselu. To byly takové dvě dominanty architektonické moderny počátku 20. století. Metzner působil také v Praze. Jeho první prací vlastně pro Prahu byla výzdoba paláce Vídeňské bankovní jednoty. On navrhl jednak takové dvě dvojice atlantů u těch dvou portálů, že on je to vlastně dvojdům.
Ano, a těch si možná lidé i povšimnou, když se budou dívat, ale určitě si bohužel nevšimnou té krásné výzdoby, kvůli níž budou muset zaklánět hlavu hodně nahoru.
Ano, my teď stojíme vlastně ve vstupu do pasáže Koruna a odtud je krásný pohled na reliefní výzdobu, ty reliefy jsou bronzové, nacházejí se vlastně pod tou korunní římsou v té střední části budovy a jsou to zase nějaké mužské postavy. No a potom máme na Atice ještě dvě dvojice, které drží takový štíty a na těch štítech je právě znak té banky, tedy té vídeňské bankovní jednoty. Ty jsou rovněž bronzové. No a vidíme tady ten jeho charakteristický styl. Ty jeho sochy jsou takové přísné, vážné. Je v tom skutečně něco germánského. A dneska nám nepřipadají nějakým způsobem zvláštní, ale tenkrát, když se tady dokončila ta stavba v roce 1907, tak čeští sochaři byli úplně v tranzu, protože oni Metznera milovali, obdivovali ten jeho styl. A přišlo jim, že to je taková možná správná reakce na takovou tu vláčnou, elegantní, ozdobnou secesi, tak jak ji vidíme hned vlastně na tom sousedním domě vpravo. To je dům od architekta Jiřího Justicha, který se jmenuje u Dorfleru a to je krásný příklad právě takové té pohádkové secesi. Tak to v té době pro tu mladou generaci už bylo pasé. Oni chtěli dělat tu metznerovskou sochařinu a taky ji dělali. Já řeknu pár jmén a z toho bude zřejmé, že vlastně celá sochařská elita u nás, té mladší nastupující generace, byla doslova ochromena tím Metznerovým dílem. Byli to bratři Suchardové, tedy Stanislav a Vojtěch. Přitom sám Stanislav třeba předtím byl představitel právě té secesní sochařské štukové dekorace, ale ten styl potom velmi rychle změnil. Dalším byl například Josef Drahoňovský, to byl profesor na umělecko-průmyslové škole, samozřejmě Jan Štursa a také třeba Jaroslav Horejc a četní další sochaři. Prostě Metzner v Praze to byla úplná bomba. Začali ho napodobovat dokonce do té míry, že v Praze na Rašinově nábřeží vznikla celá řada portálů, které mají tady tu metznerovskou dekoraci, kde se objevují zase ty sochy těch stenulých atlantů. Jakoby to bylo dílo Metznerovo, ale bylo to dílo pražských sochařů, jako byl třeba Kocourek nebo Drahoňovský. I z tohoto důvodu byl ten palác Vídeňské bankovní jednoty velice důležitý, nejenom pro architekturu, ale také pro výtvarné umění a znamenal skutečně určitou revoluci v tom pojetí výzdoby.
Půjdeme se
určitá generační vlastně spoura, dalo by se to tak říci. Budeme se podívat.
To jsem právě chtěla navrhnout. Vy jste říkal, že je to dvojdům, ale ono by tam mělo být nějaká dvora na prostřední, tak půjdeme se tam podívat?
Ano, tam je původní bankovní hala, kterou už nenavrhoval Caše, protože v tomto případě tady byli vlastně architekti dva. Jeden byl odpovědný za exteriér té budovy, to byl tedy Josef Caše, a druhý byl odpovědný za interiéry a to byl významný vídeňský architekt Alexander Neumann, který tam vytvořil skutečně impozantní bankovní halu, opět se sochařskou výzdobou France Metznera. Nicméně to, co tam uvidíme, bude teda strašné. Já si myslím, že to je jeden z nejhorších případů, jak se dá vlastně zneužít velice kvalitní architektura. Myslím, že kdyby tam zůstala dál nějaká banka, jako tam byla až vlastně do 90. let, takže by to působilo stejně vznosně jako tenkrát, ale dnes je tam bohužel nějaký modní obchod, který vlastně degraduje úplně to dané prostředí a takový ten slavnostní počet, který jsem měl vždycky, když jsem tam vstoupil, tak ten je samozřejmě pryč a máte spíš pocit určitého zmaru.
Tak vstoupili jsme dovnitř a máte naprostou pravdu, pane Zdeníku. Interiér je nádherný, ale trošku s ním nekoresponduje to, v čem právě stojíme.
No už i ta hudba, ta hudební kulisa, že občas tady jsme v nějaké prodejně módy, takže mají pocit, že tady musí neustále znít nějaká muzika. Ale vidíme tady ještě pozůstatky toho původního zařízení. Tak jednak ty sloupy kolem nás a ta horní část je obložena karárským mramorem. Pak jsou tady taková dvojice sloupů s korintskými hlavicemi, která je z nějakého ušlechtilého šedého mramoru. No a nahoře potom vidíme sérii takových dívčích postav, zase v tom metznerovském pojetí. A protože
zlatý.
To je vestavěno vlastně do dvora.
My točíme ale o té výzdobě, to vadí?
Tak půjdeme.
Tak byli jsme vypůzeni zevnitř z toho nejmenovaného obchodu, ale můžeme aspoň tady venku, tedy pane Zdeňku, doříci ještě, co bychom tam bývali byli popisovali, kdybychom tam mohli zůstat, protože jsme se nedostali ještě k velmi okouzlujícímu lustru. My jsme skončili u těch zlatých ženských figur.
Ano, pak je tam zajímavý lustr, ten možná vznikl až později, ale je tam velice příjemné klima, nebo mělo by být, kdyby tam byla ta bankovní hala, že, protože tam je to horní osvětlení. Banky tenkrát nesměly okupovat prostory, které se daly využít k obchodním účelům, tedy to, co provádějí dneska, kde pak chodíte kolem těch oken polepených nějakými plakáty anebo s nějakými žaluziemi. Takže ty bankovní haly potom se vestavovaly vlastně do dvora. No a když teď vycházíme zase zpátky na ulici na Příkopě, tak si můžeme povšimnout ještě další devastace, která tady nastala v souvislosti se stavbou metra. Tady je vlastně probourán do toho uličního traktu vstup do té stanice metra na Můstku, takže zase další věc, která je nešťastná.
Mimochodem, a to neříkáme ani, že je tady vestavěná ještě taková ta malá směnárna pro turisty a podobné různé drobné vestavby.
Prostor je skutečně degradován, přičemž třeba kousek dál v ulici 28. října, kde byly z obou stran proraženy vlastně taky takové průchody, tak tam se podařilo ty obchody vrátit zpátky, což bych velice přivítali v tomhletom případě.
Tak kam se vypravíme teď?
My se vypravíme na nepříliš vzdálené Senovážné náměstí. Tady jenom připomínám, že to je velmi důležitý prostor novoměstský. Tady samozřejmě kromě toho takzvaného ringu, což je třeba ulice na Příkopě nebo Národní, byla taková tři důležitá náměstí, která vznikla už v době založení nového města Karlem IV. Jednak to byl takzvaný Koňský trh, dnešní Václavské náměstí, dále to byl Dobyčí trh, to je dnešní Karlovo náměstí a potom to bylo Senovážné náměstí, které do dneška vlastně nebo dnes už má zase zpátky ten původní název, jednu dobu se to jmenovalo taky Soukupovo a po válce potom Gorkého.
Ano, a je to takové to náměstí, do nějž se dostanete, když budete kráčet z Václavského náměstí Jindřišskou ulicí směrem k Jindřišské věži a tak dojdete k Senovážnému náměstí a tak tam teď dojdeme i my. A my už jsme se posunuli volným krokem na ono Senovážné náměstí. Po levé ruce máme Jindřišskou věž jako orientační bod a tím pádem před sebou krásně vidíme ten dům, kvůli kterému jsme sem vypravili a kvůli němuž opět stojí za to hodně zaklánět hlavu, když už tady budete, milí posluchači.
Ano, stojíme u další významné pražské realizace Josefa Cášeho, opět z toho období 1906-1908. To byla taková klíčová léta pro něj. Je to dům ve stylu moderny a možná doznívající secese. Vidíme, že to průčelí má vápenou omítku, že jsou tam takové pásy drapované omítky v kombinaci s omítkou hladkou a s geometrickou dekorací. té horní části jsou vidět zase nějaké skleněné prvky, což je takový motiv, který velice často Josef Caše používal, možná právě proto, že pocházel z Jablonce, z města Skla. A vidíme, že v tom poligonálním štítu, který ukončuje to průčelí, je vsazený takový relief, ten dům se jmenuje U tří jezdců, takže skutečně tam jsou ty tři jezdci, nejsou teda kompletní, protože to je motiv, který byl převzán z původního domu, který tady kdysi stával, který sochař Kocourek nově umístil do toho štítu. Zachoval se ovšem jenom fragment té původní sochařské práce.
Ano, dva jezdci pronásledují jednoho, který jede před nimi, ale opravdu to není vidět celé a musí se hodně zaklánět hlava, aby člověk viděl tedy, jak celá ta výzdoba vypadá.
Investorem této stavby byl německý dům Deutsches Haus. Jeho hlavní budova to byl vlastně pozdně barokní palác, který má průčelí do ulice Na Příkopě a který dnes známe jako Slovanský dům, ale až do roku 1945 to byl tedy německý dům, kde byly nejrůznější spolky a kde se odehrávaly také plesy a divadelní představení a podobně. Za tím domem potom je velké nádvoří, které je dnes velice hezky upraveno a do toho nádvoří je také obráceno dvorní křídlo domu U tří jezdců. Na něj potom navazovala budova, která byla postavena později, až někdy na prahu 20. let, ale projektantem byl zase Josef Caše. V této budově potom bylo komorní divadlo Kleine Bühne, které hrálo významnou roli vlastně v českém kulturním, pražském kulturním životě. No a tato budova bohužel byla později zbourána až vlastně v 90. letech minulého století. V té době už tam sídlilo divadlo Minor, které se pak přestěhovalo do paláce Scout ve Vodičkově ulici a místo toho tam vznikla potom nová budova podle projektu ateliéru architekta Jana Kasla.
Máte pravdu, že to nádvoří je velmi pěkně zpracované i teď v současné době, tedy nádvoří dne Slovanského, dříve německého domu.
My se tam půjdeme samozřejmě podívat.
Tak, vstoupili jsme dovnitř a jako bychom ani nebyli v centru Prahy, sami slyšíte, milí posluchači, že tady zpívají ptáci, jsou tady vzrostlé stromy, je tady hodně zeleně a na to, v jaké lokalitě se nacházíme, tak ten, kdo to nezná, by asi opravdu tiše užasl.
Ano, je to takové skryté zákoutí Prahy, které ani mnozí Pražané možná neznají a navíc jsme obklopeni velmi zajímavou architekturou. Tady naproti nám vidíme dostavbu Slovanského domu, tedy samozřejmě ještě německého domu, od architekta Fritze Lehmana. Tam je dneska multikino. Po pravé ruce tady vidíme dostavbu Plodinové burzy od dalšího významného architekta Bohumila Hipšmana. A vlevo potom je novostavba podle návrhu toho ateliéru A Projekt. Stejně tak jako za námi a právě tady vedle nás, nebo v místě, kde teď stojíme, tak tady bylo komorní divadelní scéna německého divadla v Praze, čili Kleine Bühne. A vedle nás potom vidíme dvorní průčelí toho Cašeho paláce.
Tak my se teď s panem Zdeňkem v závěru naší dnešní architektonické procházky nacházíme v takovém tom parku pověstném Sherwoodu před hlavním nádražím, respektive v jeho cípu, protože právě odsud vidíme na další z krásných staveb architekta Josefa Cašeho.
Ano, a i tato stavba pochází z toho jeho vrcholného tvůrčího období z let 1906-1908, taky v době, kdy získal titul vrchního stavebního rady a ty velké městské zakázky v centru Prahy právě samozřejmě ho přinesly značný věhlas. No a my vidíme, že je to dům, který má fasádu z umělého kamene, ta dolní část, ta je teda skutečně z kamenných bloků a ta horní část je z umělého kamene. Styl je zase architektonická moderna. Dům potom sám Caše ještě ve 20. letech citlivě nastavil o jedno patro. Dům patřil pražské železářské společnosti Prague Ice Industry a je tam taková decentní sochařská výzdoba, bronzové reliefy, které vlastně ukazují různé profese, které jsou nějakým způsobem spjaty třeba s hutním průmyslem, s výrobou železa. Je to dílo pražského sochaře Kocourka.
On je ten dům zase takový nenápadný, ale má zvláštní dispozici, protože se lomí tak zvláštně. Nevím, jestli si ho lidé všimnou.
Zatáčí, možná bychom mohli říct, že to je taková plynulá křivka, jak přechází z Opletalovy ulice do Senovážného náměstí. Tvoří tady vlastně takový nálevkovitý vjezd do náměstí a dál potom končí a následuje už hypoteční banka, významná neorenesanční budova. Takže tato třetí budova Cašeho, která je opět tedy vlastně na nároží Senovážného náměstí a Opletalovy ulice, uzavírá ten triumvirát těch významných jeho pražských realizací. Ještě bych k něm doplnil, ve stejné době ještě projektoval koncertní síň, provizorní vlastně na pražské výstaviště, že tam se v roce 1908 konala velká výstava, jubilejní výstava obchodní a živnostenské komory, již se zúčastnila plejáda architektů jak starších, jako byl třeba Kříženecký, tak i nastupující generace, jako byl třeba Kotěra, jeho žáci, Gočár, Janák podobně. No a právě v tomhletom společenství se objevila také ta dřevěná budova, kde se konaly různé koncerty v průběhu výstavy. Ta budova byla v takovém neoklasicistním stylu a i tato budova přinesla Cašemu velmi pozitivní ohlasy u odborné veřejnosti, které ji označovaly za jednu z nejpovedenějších vlastně staveb, které vznikly v rámci té velké výstavy.
Já mám pocit, a teď nevím, jestli je to to, co jste zmiňoval teď, on za jednu tady z těch svých z toho tré těch slavných staveb dostal ocenění nejlepší nebo nejkrásnější stavba Rakouska-Uherska, nebo se pletu?
Ano, to máte pravdu, to je dobře, že jste si na to vzpomněla, protože to se týkalo právě té první stavby, tedy té vídeňské bankovní jednoty. Skutečně ta byla oceněna jako nejkrásnější stavba Rakousko-Uherské monarchie a určitě právem.
Tady to vypadá na základě těch staveb, které jsme teď představovali, že byl Josef Cáše celý život neuvěřitelně slavný a populární, ale ono to úplně s ním tak šťastně nedopadlo.
Ano, on nejenom, že tedy musel po válce odejít do Německa, ale on také přišel o ten svůj archiv, protože mě vyprávěl kdysi pan architekt Štursa, že když šel jednou Mezivranskou ulicí po válce, tak viděl, jak tam vidlemi nakládají nádherné secesní výkresy na nákladní auto a vezou to někam do sběru, takže ani ta jeho pozůstalost se vlastně nedochovala. On potom v tom Německu dožil, prý se velice toužil vrátit někdy do Prahy, ale to se mu nepodařilo. Nicméně díky Rudolfu Gintrovi aspoň máme tedy nějaký doklad o tom závěru jeho života, který už ovšem nebyl spojen s architekturou, protože v té době už to byl starý pán, který pak zemřel v roce 1957.
Tak, a my jsme s panem Zdeňkem opět v kavárně a už se blížíme, protože nám čas více nedovolí do finále našeho pořadu, tak viděli jsme tady opravdu pouze fragmenty z tvorby Josefa Cášeho, které další významné stavby jsme nestihli, pane Zdeňku.
Tak já bych zmínil třeba ještě jednu ranou práci. V roce 1906 se konala v Liberci velká výstava pod záštitou barona Liebiga. Byla pojata skutečně velice velkoryse. Urbanismus té výstavy vytvořil slavný vídeňský architekt Max Fabiani a právě Josef Cáše byl pověřen, aby vybudoval ústřední pavilon celé výstavy. Ten byl ve stylu secesním a byl skutečně takovou výraznou dominantou celého toho výstavního areálu. Samozřejmě po té výstavě byl zbořen. Na výzdobě toho pavilonu se podílel nám už známý Richard Teschner, který, jak víme, bydlel v té modré vile v Praze a také tam byly plastiky od sochaře France Metznera. Společně potom Cáše s Metznerem vytvořili také kašnu, která byla umístěna před libereckou radnici a která potom v roce 1945 byla zničena ruskými vojáky a v Jablonci potom ještě byl pomník, který stával před právě tím moderním Cašeho kostelem. I ten byl po válce odstraněn, ale měl potom zajímavé osudy, protože skončil v depozitářích Národní galerie, tu kašnu potom rozebranou si vzali odsunutí občané Jablonce, kteří si vybudovali v jednom německém městě takové předměstí, které se jmenuje Neugablonc, a tam si tu kašnu postavili. Takže je to docela zajímavé. Mimochodem, dnes se vedou debaty v Jablonci, zdali by nebylo správné tu kašnu tam vrátit. Myslím si, že je to správný názor a že to umělecké dílo je velmi cenné, takže určitě by to bylo fajn, a v tom případě ale se musíme vypravit do toho Neugablonc a požádat, jestli by povolili udělat kopii. Takže v tomto případě by to bylo samozřejmě zajímavé, ale vím, že to není snadné, protože v Jablonci jsou také mnozí, kteří si to prostě nepřejí.
Říká náš dnešní průvodce architektonickým Leonardem Plus, historik architektury Zdeněk Lukeš. Díky, pane Zdeňku, a naslyšenou.
Naslyšenou.
No a my vám samozřejmě dáme vědět, milí posluchači, zdali jsme vylobovali s panem Zdeňkem v Neugablonc přesun té kašny. Do té doby se mějte krásně, od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.